oikein hyvää tiistai-aamua. Olipa kerran tarina. Sehän on ollut olemassa jo luolamiehen ajoilta asti ja meidän aivomme eivät oikeastaan ole niistä ajoista juurikaan kehittyneet. Ihminen on aina halunnut luoda järjestystä maailmaan tarinoiden kautta. Mutta nykyään tuo maailma vaan on niin kaoottinen ja pursua tietoja ja asioita, jolloin ehkä tarinoille on entistäkin suurempi tarve. Tarvitsemme tarinan yhteenkokoavaa voimaa. Ja se, mikä tuolta luolamiehen ajoista myös on muuttunut, on se, että tarinallistaminen on nykyään tuotteistettu. Jokaisella yrityksellä ja tuotteella pitää olla nykyään tarina. Jokaisen henkilöbrändin pitää kertoa tiettyä tarinaa. Jokaisen markkinointikampanjan pitää olla tarinan muodossa. Ja tästä puhumme tänään. Kielitieteen tutkija Janne Saarikivi ja viestintäyrittäjä Riikka Kämppi, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Riikka Kämppi, sinulla on oma viestintäyritys, jonka nettisivuilla sanotaan, että hyvä tyyppi, tuote tai ajatus vaatii menestyäkseen kunnon tarinan ja kanavat sen kertomiseen. Sinä siis itse asiassa työksesi luot tarinoita.
Kyllä, näin voi sanoa.
Pitää olla mielikuvitusta ja luovuutta.
On paljon ihmisiä. Mun asiakkaat on pääasiassa tämmöisiä yhteiskunnallisia toimijoita ja monilla heillä on painava asia sanottavana ja ongelma on se, että se ei tavoita yleisöä. Ja se, mitä yritän tehdä, on auttaa muotoilemaan sen tärkeän asian helpommin omaksuttavaan muotoon. Ja tietysti nykyaikana on myös tärkeää se oikean kanavan valinta tarinoiden kertomiseen, koska nykyään on niin paljon enemmän tämmöisiä potentiaalisia kanavia kuin mitä joskus aikaisemmin on ollut. Sama tarina ei välttämättä eri kanavilla toimi yhtä hyvin, vaan niin kuin se sisältö ja kanava pitää osua jotenkin asian ytimeen, niin silloin voi saada viestin paremmin läpi.
Mm. Sinut muistetaan Pekka Haaviston presidenttivaalikampanjan vetäjänä ja nykyään sinua työllistää erityisesti Intokustantamoja. Olet myös markkinoimassa Elina Hirvosen uutta elokuvaa, eli tällaisille asioille luot tarinoita ja voit tietysti sieltä sitten ottaa esimerkkejä tässä tunnin aikana. Janne Saarikivi, sinä puolestasi tutkit kieliä, olet myös kolumnisti ja vapaa kirjoittaja, niin oletko myös tarinankertoja?
Toivottavasti en, koska mä just luon, että se on vähän niin kuin ongelma tässä meidän ajassa, että kaikki, että maailma on kovin monimutkainen ja maailma on täynnä ristiriitoja ja maailma on täynnä kaikkea dataa, mikä ei sovi hirveän hyvin mihinkään tarinaan. Ja mun niin kuin tavallaan missio, jos sellainen nyt voisi olla mulla, tai ainakin nyt yksi tämmöinen jonkinlainen mun toimintaa läpäisevä perusajatus on se, että tutkimus on sellaista, että jos sitä oikein niin kuin huolellisesti tehdään ja jos tieto kasautuu koko ajan niin kuin tutkijapolvi toisen jälkeen, niin se paljastaa meille pikkuhiljaa sen, että miten maailmassa ei ole mitään suurta tarinaa. Että miten itse asiassa tarina ei ole mikään maailman ominaisuus, vaan että miten se on se muoto, mihin ihmisen mieli pakottaa maailman. Mm. Se on joku meidän tarve saada se tarina, mutta se ei ole mitään sellaista, mikä olisi niin kuin tuolla maailmassa meidän ulkopuolella. Ja oikeastaan kolumnistin ja tutkijan tehtävä tässä suhteessa on tietenkin ihan sama. Eli sen tehtävä on rikkoa niitä tarinoita, joita kerrotaan. Sen tehtävä on niin kuin hajottaa niitä semmoisia totuuksia, joihin uskotaan, mikä data ei tue. Mm. Se on sellaista antitarinan kertomista.
Okei, mutta eikö tieteessäkin, mennään tuonnepana vähän tarkemmin siihen tieteen maailmaan, mutta eikö siinä myös tarinan hyvä puoli ole se, että jos joku monimutkainen asia yritetään jotenkin pukea sellaiseen syy- ja seuraussuhteiden tarinaan, niin se auttaa meitä hahmottamaan vaikeita asioita? Vai oletko sitä mieltä, että se väkisin aina muuttaa liikaa, pusertaa sitä todellisuutta vähän väkivaltaisesti?
Joo, se muuttaa liikaa ja tekee tavallaan vähän hallaa todellisuuden, mutta sitten se on tietenkin semmoinen, ehkä vähän semmoinen niin kuin välttämätön asia, että se on välttämätöntä sen asian hahmottamisen kannalta tai välttämätöntä sen asian muistamisen tai opettamisen kannalta tai tällä tavalla. Mutta samalla musta semmoiseen hyvään niin kuin tieteelliseen koulutukseen kuuluu sen asian ymmärtäminen, että yleensä mikä data ei tue kauhean hyvin mitään suuria tarinoita. Että oikeastaan kuka tahansa, joka tekee niin kuin semmoista rehellistä tieteellistä tutkimusta, niin se törmää koko ajan siihen asiaan, että me nyt oletettiin, että tämä asia oli tämmöinen yksinkertainen, että tässä oli tämmöinen joku iso juju, mutta itse asiassa tämä aineisto on ihan jotain muuta. Että tämä aineistossa on kauheasti kaikkea huminaa ja särinää ja säröä ja itse asiassa koko maailma on jotain ihan muuta kuin mitä meidän mieli haluaisi sen hahmottaa.
Mutta se vaan on kovin inhimillistä se asioiden tarinallistaminen. Vai oletteko samaa mieltä, mitä sanoin tuossa alussa, että ihminen on sieltä kivikaudesta lähtien halunnut luoda tarinoita?
Joo, kyllä mä ton kanssa mä oon samaa mieltä tietenkin. Se on niin kuin osa meitä.
Joo, mä oon myös ihan samaa mieltä. Että se on jotenkin, meillä on ikään kuin sisällämme tyhjä tila sitä tarinaa varten ja se helpottaa ymmärtämään omaa suhdetta toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Ja kyllähän edelleen pieniä lapsia kasvatetaan siihen, että harva vanhempi, en tiedä oletko Janne poikkeava tässä suhteessa, yleensä vanhemmat aloittaa lapsensa kasvattamisen kielen maailmaan lukemalla satuja tarinoita. Luetaanko teillä tieteellistä tutkimusta kotona?
Kielitieteen viimeisimmät kuulumiset.
Ei, mutta kyllä kuitenkin ehkä hyvä muistaa, että jos puhutaan tämmöisestä, että aika on kovin tarinallistunut, niin on ehkä hyvä muistaa, että kyllä kulttuuriin kuuluu muitakin tämmöisiä vanhoja genrejä kuin pelkät tarinat. Et esimerkiksi runous on tämmöinen kulttuurinen universaali melkeinpä, sitä on melkein kaikissa kulttuureissa, ja runouteen usein ei kuulu tarinoita, vaan siinä on esimerkiksi joku tietty pala tai tunnelma tai hetki tai joku tällainen näin.
Lapsille iltarunoja. Mitä mieltä olette siitä, että onko itse asiassa koko meidän tämmöinen kulttuuri luotu tarinoiden pohjalle, tarinoiden päälle, viittaa nyt siis isoihin uskontoihin, jotka ovat niitä isoja tarinoita, joihin ihmiset ovat halunneet uskoa?
Mä olin itse hirveän hämmästynyt nyt joululomalla Iranissa törmätessäni Iranin alkuperäiseen uskontoon, parsilaisuuteen. Ensinnäkin olin hämmästynyt siitä, miten vähän mä olin kuullut koko asiasta, vaikka on mielestäni ihan sivistynyt ihminen. Ja toinen suuri hämmästys oli se, että kun se on historiallisesti ajoittuu aikaan ennen juutalaisuutta ja islamia, niin miten samankaltainen tarina se on. Ja tietysti miten islam ja kristinusko on myös keskenään niin kovin samanlaisia tarinoita. Eli se perusydin on käsitys taivaasta ja helvetistä ja ihmisen pyrkimys johonkin ylevämpään ja kuinka matkan varrella on kaikennäköisiä vaikeuksia ja kiusauksia. Ja sitten näiden tämän uskonnollisen tarinan avulla yritetään jotenkin selvitä tällä tiellä kohti sitä ylevyyttä. Ja se tuntuu aika huikealta, että tuhansien vuosien ajan ihmiset on niin sankoin joukoin lähtenyt niin kuin kannattamaan tällaista tarinaa. Mutta nyt sitten, jos ajattelee nykypäivää, niin tuossa me kuultiin just ennen ohjelman alkua, että televisio täyttää 60 vuotta. Eli kyllähän joskus ennen television syntyi, ihmiset kokoontui radion äärelle kuulemaan tarinoita, mutta televisio teki siitä vielä niin kuin voimakkaamman tunnekokemuksen, koska liikkuva kuva tekee siitä vaan yksinkertaisesti voimakkaamman kokemuksen. Ja nyt sitten viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on syntynyt internet, joka ehkä on muuttanut sillä tavalla radikaalisti tilannetta, että moni arvioi, että uskontojen merkitys on nykyään vähäisempi osittain sen vuoksi, että meillä on syntynyt tämmöinen globaali leirinuotio internetin myötä.
Kyllä.
Niin, mä mietin just sitä, että vähän riippuu, että mikä nyt on uskonto. Että uskonnossa on mun nähdäkseni monenlaisia osatekijöitä, että uskonnossa on mytologiaa, Ja mytologia on tarinoita, eli jos nyt vaikka on kristinusko, niin tarinoita Jeesuksesta tai tarinoita apostoleista tai tarinoita pyhimyksistä tai tarinoita maailman luomisesta. Nämä on niin kuin uskonnollisesta semmoista tarinallista osaa. Mutta sitten uskonnossa on myös paljon muita asioita, eli uskonnossa on emootioita ja uskonnossa on sosiaalista yhdessäoloa. En oikein usko, että kukaan ihminen välttämättä omaksuu jotain tiettyä uskontoa pelkästään siksi, että siinä on hyvät tarinat, vaan että ne tarinat pitää tulla niin kuin jotenkin jossain semmoisessa sopivassa kääreessä. Eli omaksutaan joku tietty semmoinen sosiaalinen yhteisö, jossa ollaan ja jossa puhutaan niitä tarinoita. Mm. Mutta totta kai uskonnolliseen toimintaan kuuluu oleisena osana sen saman tarinan toistaminen, sen saman tarinan miettiminen. Tämmöistä tarinaa, jota ei saa muuttaa ja joka pitää aina tulkita uudestaan, niin sitähän kutsutaan myytiksi. Ja nykyisin niin kuin sanalla myytti on tämmöinen negatiivinen leima hyvin vahvasti, että sanotaan, että on vain myytti, että asiat ovat niin tai näin, tai on pelkkä myytti, että asiat on näin tai näin. Mä itse ajattelin, että myytti onkin just niin kuin kulttuurin ydintä, että myytti on siis semmoinen kaikkien tuntema tarina, joka täytyy jollain tavalla aina uudestaan kertoa ja uudestaan ymmärtää siinä kontekstissa, missä ihmiset asuu tai missä ihmiset kulloinkin elää. Mun mielestä se semmoinen, nykyisin sanotaan, että uskonnot on niin kuin heikentyneet ja ihmiset ei ole kauhean uskonnollisia tai näin, mutta että sitten just jos mä ajattelen sitä, että minkälaiset tarinat niin kuin meidän todellisuutta hallitsee, niin siellä on tarinoita jostain urheilusankareista tai poptähdistä tai kuninkaallisista, ja niihin sisältyy tämmöisiä jotain muotoja niihin tarinoihin, että miten sillä oli vähän alkoholiongelmaa ja miten se kaatui siellä hiihtokilpailussa ja törmäsi ja sitten siitä nousi ja voitti kuitenkin. Niin nehän toistaa näitä tämmöisten vanhojen myyttien
arkkityyppien.
Niin, ne toistaa niitä vanhojen myyttien niin kuin rakenteita ja malleja ja just se, että ne on niin kuin jaettuja. Esimerkiksi nationalistiset myytit on hyvin, hyvin voimakkaasti jaettuja. Yhden kansan sisällä samat nationalistiset myytit, mutta myöskin nationalistiset myytit, niin kuin eri kansoilla olevat nationalistiset myytit on ihan samoja muodoltaan, että kaikkeen nationalismiin yleensä kuuluu joku tämmöinen uhri- ja kärsimysmyytti ja sitten joku tämmöinen ajatus siitä, että meillä on niin kuin aivan ainutlaatuista luontoa ja me tässä halutaan vaan elää rauhassa ja muut ihmiset meitä tönii ja me nyt vaan tässä puolustetaan itseämme pikkasen. Ja nämä tällaisia, niitä ei ole tapana sanoa uskonnoksi, mutta mun mielestä se on ehkä vähän tyhmää, että niitä ei ole tapana sanoa uskonnoksi. Että ne on tämmöistä profaania tai maallistunutta uskonnollisuutta, jolla ei ole kovinkaan paljon tekemistä todellisuuden kanssa, niin kuin semmoisen tutkitun tiedon.
Tai jollain lailla ne merkityksellistää meille.
Niin, mutta ne merkityksellistää meille meidän elämään, ne kertoo meille semmoisia jotain tärkeitä perustarinoita, ja ne toistaa samoja malleja, mitä on aikaisemmin kerrottu jossain muussa yhteydessä.
Mun mielestä, Janne, mainitsit tosi tärkeän sanan tarinoihin liittyen, eli jaettu. Että jos miettii, että mistä tunnistaa hyvän tarinan tai minkälainen pitäisi olla jonkun tuotteen tarina toimijakseen, niin siinä pitää olla tunnetta ja merkitystä. Ja jos siinä on tunnetta ja merkitystä, niin sitten ihmiset haluaa jakaa sen tarinan. Ja se mun mielestä pätee aika lailla asiassa kuin asiassa, koska jos kukaan ei halua jakaa sitä sun kirjoittamaa tai keksimää tarinaa, niin sitten se ikään kuin katoaa tai jää vaille merkitystään, ei toimi. Mutta sitten kun siinä on nämä elementit, jotka saa ihmisen haluamaan jakaa sitä eteenpäin, niin silloin se on tarina, jota voidaan käyttää uskonnossa tai yritysmaailmassa tai politiikassa tai missä tahansa hyväksi. Mm.
Mutta kyllä siihen liittyy mun mielestä sitten semmoinenkin asia, että tarinoita pitäisi olla monia erilaisia, tai identiteettejä pitäisi olla ylipäänsä monia erilaisia, että se on vähän huono mittari asialle, että onko se suosittu. Että on olemassa asioita, jotka ovat hyvin epäsuosittuja, joita jakaa 5 ihmistä, mutta ne ovat siitä huolimatta totta.
Ja niistä ei ehkä tule sellaisia tarinoita, jotka elävät.
Ja niistä ei tule sellaisia tarinoita, jotka elävät jossain yleisessä tietoisuudessa, mutta niin kuin fakta on, että ne ovat totta ja ne suositut tarinat, joita miljoonat ihmiset toistelevat, ovat valetta. Siis tämmöinen on aivan mahdollinen tilanne ja ihan yleinen tilanne.
Mutta jotain ihmiset sitten näillä valhetarinoillakin haluavat, eivät varmaan itse ajattele, että ne ovat valheita, mutta että just tämä, että jos se koskettaa tunteita, silloin se tuo jotain merkitystä minulle ja selittää jotakin asiaa ja haluan sen jakaa. Puhumme siis tarinallistumisesta. Tässä äsken oli äänessä tutkija Janne Saarikivi ja täällä myös viestintäyrittäjä Riikka Kämppi. Ja hyvät Yle Radio 1 kuuntelijat, voitte osallistua keskusteluun lähetysikkunan auki ja jos jotakin fiksua sinne kirjoitatte, niin pääsette ehkä mukaan tähän keskusteluun. Mietin sellaista, että tässä nyt oli nämä isot uskonnot esillä ja nationalismi ja tämmöiset isot ilmiöt, mutta jos ajatellaan ihan ruohonjuuritasolla ja yksilötasolla, niin eikö yksi esimerkki tällaisesta ihmisen sisäisestä tarpeesta luoda jonkinnäköinen järkevä tarina on se, että tällaiset elämänkaarin kirjoittamiskurssit ovat hyvin suosittuja. Ihmiset haluavat sen oman elämänsä sattumanvaraiset tapahtumat niin kuin punoa jotenkin yhteen, että tästä seurasi tätä ja tämä minun elämän tarinani ja minun identiteettini syntyy tästä tarinasta.
Varmasti näin on ja tietysti siihen on myös ihan loogisia selityksiä, esimerkiksi se, että työnhakutilanteessa siitä on varmasti hyötyä, jos sä osaat jotenkin esittää itsesi tarinan, hyvän tarinan muodossa. Tai mistä tahansa tämmöisissä niin kuin arkisissa asioissa siitä on hyötyä. Jari Sarasvuo lanseerasi tämän tarinatalouskäsitteen jo hyvän aikaa sitten. Hän oli ehkä edellä aikaansa näkemässä sitä, miten vahvasti se vaikuttaa nykyään meidän kaikkien elämään. Ja tietysti tässä sosiaalisessa mediassa tarvitaan koko ajan tarinan kertomisen taitoja. Eli ihmisillä on varmasti paljon aiempaa enemmän tarvetta sille, että osaavat kertoa sen oman tarinansa.
Niin, mä oon vähän huolissani siitä, että jos kaikkiin asioihin tarvitaan emotionaalisesti liikuttava tarina, niin mikä silloin on totuuden asema yhteiskunnassa? Eli nyt tarinallisuus on yksi arvo, mutta meillä on monia muitakin tärkeitä arvoja tässä yhteiskunnassa, jotka on vanhoja ja perinteisiä, ja totuus on tämmöinen tärkeä arvo. Ja esimerkiksi kun itse tulen tieteestä ja myöskin ehkä osittain journalismista, niin ajattelen, että sekä tieteen että journalismin perusarvo on totuus. Se ei ole se, että tarina on hyvä, vaan se on se, että tarina on totta. Ja tämä on nyt tällainen asia, joka niin kuin tuppaa unohtumaan. Niin. Että jos me ajatellaan vaikka sitä, että yhä enemmän ja enemmän kaikki erilaiset järjestöt ja yhteisöt, niin kuin yliopistokin ja kaiken näköiset kehitysapu- ja yhteisvastuullista työtä tekevät järjestöt joutuu keräämään rahaa tuolta kentältä, kun valtion tuet on leikattu ja niin kuin tämmöinen verorahoituspohja heikkenee, niin asia vaan on niin, että kaikki asiat, on hirveästi asioita, jotka on tärkeitä, mutta kaikista asioista ei saa niin kuin saimaannorpan näköisiä mitenkään. Siis jos mennään siihen, että niin kuin se mikä on sellainen liikuttava ja pörrönen saa rahaa, niin silloin kaikki maailman rahat menee niin kuin saimaannorpille ja sitten niin kuin kaikkien muiden täytyy laittaa bussipysäkin täyteen valokuviin, missä on verta vuotavia lapsia, koska ne liikuttaa. Mutta se ei ole ihan niinku toivottava tilanne. Toivottavaa olisi, että kaikenlaisille tärkeille asioille löytyisi rahoitusta, myös sellaisille asioille, jotka eivät huuda meidän niinku, meillä jotain niin kuin emotionaalista vastetta ja semmoista välitöntä niin kuin tunnereaktiota, koska itse asiassa semmoiset välittömät tunnereaktiot ja muut, niin ei loppujen lopuksi ehkä olekaan se kaikkein arvokkain asia, mikä meillä tässä ihmisyydessä on, vaan kaikkein niin kuin arvokkain asia, mikä tässä ihmisyydessä on se, että meillä on tämmöinen jonkinlainen sukupolvien ketju tai tällainen näin, joka pikkuhiljaa viisastuu. Ja jos me niin kuin koko ajan vellotaan jossain semmoisessa tunnepuurossa, että nyt oli Facebookissa hyvä tarina, että jaan tämän eteenpäin siis pikkutyttö auttoi vertavuotavaa vanhusta, jolla oli saimaannorppa sylissä metrossa, niin
ei se... on nyt jotain saimaannorppia.
No ei, kun mä tarkoitan, että saimaannorppat on pörröisiä, niistä saa hyviä tarinoita. Mutta siis tarkoitan vaan, että...
Ja sitten jos kovasti niin liikutaan tällä tunnetasolla, niin sitten tarvii olla aina niin kuin voimakkaampi tarina, että se liikuttaa ihmisiä, että siinä on myös se vaara, että ihmiset turtuu näihin. Riikka
Kämpi. Mä en ihan jaa näin karkeaa vastakkainasettelua. Ymmärrän, mitä ajat takaa, mutta semmoinen ajatus on mun mielestä hassu, että olisi absoluuttinen tieto toisella puolella ja se on se hyvä, ja toisella puolella olisi tarina, joka ei ole totta, koska mun mielestä ainoastaan sellaiset tarinat, jotka on totta, voivat oikeasti levitä ja vaikuttaa ihmisiin. Hyvin nopeasti kuitenkin paljastuu se, jos tarina ei ole tosi. Mun mielestä myös tiede on hyvin erilaista, jos ajatellaan kansantaloustiedettä tai ajatellaan historiaa ja yhteiskuntatieteitä tai ajatellaan luonnontieteitä. Ja jos mä ajattelen omaa erityisosaamisaluettani eli politiikkaa, niin silloin kun mä oon havahtunut yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin elettiin vielä Kekkosen vallan aikaa. Ja kyllä mä sanoisin, että varsinkin jälkikäteen arvioituna se ei ole ollut totta se aika, vaan se on ollut tarinoiden sävyttämää. Toki siihen aikaan puolueilla oli kansanvalistustehtävä, jonka ne on hylännyt nyt, jos mietitään, että miksi me ollaan tämmöisessä aika kärjistyneessä tilanteessa, jossa jotkut poliitikot tai puolueet näyttävät saavan valtaa sillä tavalla, että valehtelevat, kertovat tarinoita, jotka eivät nojaa todellisuuteen. Niin mun mielestä sen selitys on se, että ollaan hylätty kansanvalistustehtävä ja menty liikaa tällaiseen pinnalliseen tyyliin. Mutta nyt jos ajatellaan vaikka Trumpia, koska se on varmaan kaikkien mielessä, kun jos puhuu valheellisista tarinoista politiikassa, niin mä oon ajautunut miettimään viime viikkoina Richard Nixonia, joka oli samantyyppinen presidentti mun mielestä kuin Trump. Ja hänhän lopulta sitten joutui aika piankin liriin. Hän oli presidentti, joka asettui voimakkaasti mediaa vastaan, julisti kertovansa totuuden toisin kuin media, mutta sitten hän joutui luopumaan virasta. On muistaakseni ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on joutunut luopumaan virasta. Mutta siinä on samankaltaisia elementtejä kuin tässä Trumpin tilanteessa ja kiinnostavaa nähdä, että kuinka pitkälle Trump voi päästä tarinoilla, joissa ei ole todellisuuspohjaa.
Mutta siinä on ehkä myös se tilanne, että tarinoiden kertomisen niin kuin mekanismit, siis ne teknologiat on muuttuneet. Mm-hmm. Eli ihmiskunnan historiaahan voi näin kielitieteen näkökulmasta niin kuvata erilaisten tekstien tuottamisen ja levittämisen teknologioiden ketjuna. Että esimerkiksi ensimmäiset 100 000 vuotta kerrottiin näitä suullisia tarinoita leirinuotiolla, ja sitten jossain vaiheessa kirjoittaminen muutti niin kuin kokonaan meidän suhteen tarinoihin ja faktoihin, koska oli mahdollista tarkistaa, että menikö oikein, ja oli mahdollista tehdä niin kuin tarkkoja muistiinpanoja. Ja sitten oli pitkään niin, että kirjoittaminen ja lukeminen oli tämmöinen hyvin rajatun spesiaalijoukon taito. Ja sitten tuli tämä 1800-luku, jolloin tuli tämmöinen iso vallankumous kansanopetuksen myötä kaikkialla Euroopassa ja länsimaissa, niin massat alkoi lukea. Mutta pitkään sen jälkeen, kun massat oli jo alkaneet lukea, niin julkaiseminen pysyy kuitenkin käytännössä monopolina. Eli meillähän oli siis sananvapaus koko 1800-1900-luvun ajan, mutta meillä oli oikeastaan julkaisemisen monopoli. Että kyllä Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja suuret kustannustalot käytännössä niin kuin päätti sen, että mikä on se niin kuin asia, mikä päästetään niin kuin julkisuuteen. Ja nyt on sitten taas tämmöinen uusi teknologinen murros tapahtunut, että meillä on sekä sananvapaus että myös julkaisemisen vapaus, että kuka tahansa voi kertoa niitä tarinoita, ne leviää niin kuin tosi hyvin. Tämä on ihan eri tilanne kuin mikä oli Nixonin aikaan.
Ja hyvää tässä mun mielestä nykytilanteessa on se, että ne tarinat on moniäänisempiä, koska se tieto, fakta, jota 1900-luvun ajan ennen kuin tämä julkaisemisen monopoli rapautui, niin se kuitenkin, kyllähän nyt voidaan sanoa, että se on faktaa, että se oli esimerkiksi miesten dominoimaa, että naisten ääni ei ole kuulunut tieteen harjoittamisessa samalla tavalla kuin miesten ääni, ja että se tuottaa meille vajaan kuvan maailmasta. Se kuva olisi täydempi, jos se naisten ääni kuuluisi paremmin, ja sama tietysti koskee kaiken näköisiä marginaaliryhmiä, etnisiä, kielellisiä ja niin edelleen. Että sen tämä vapaa julkaisuoikeus tuottaa niin kuin positiivisena tuloksena, että ne monet äänet pääsee paremmin esille, eikä kukaan pysty sen monopolin kautta estämään niiden esille tuloa.
Kyllä, mutta sitten siinä tosiaan tapahtuu se ilmiö, että ihmiset ehkä sitten jotenkin ajautuu helposti näihin tämmöisiin, tai kun media muuttuu semmoiseksi, että tällaisella perinteisellä journalismilla, tämmöisellä tutkivalla journalismilla, joka on tämmöistä faktoja rakastavaa, niin sillä on niin kuin vähemmän ja vähemmän tilaa, ja sitten tämmöisellä emotionaalisella, tarinallisella, nopealla viestinnällä on enemmän tilaa, niin sitten se tietenkin johtaa myös semmoiseen, että ihmiset elää aika lailla eri todellisuuksissa. Semmoista niin kuin yhteiskunnallista todellisuutta, joka olisi jaettu, niin on koko ajan vähemmän. Se on tietysti sitten semmoinen niin kuin asia, että miten me sen kanssa sitten eletään. Siis tarkoitan, varmasti aina on ollut niin, että ihmisten todellisuudet on ollut hyvin erilaisia, mutta että yhteiskunnallinen todellisuus on sitten ollut vain ehkä joku pieni fragmentti siitä, ja on ollut mahdollista hallita yhteiskuntaa. Se ei ole ollut kauhean tällainen niin kuin nykivä se prosessi, mutta niin. nyt se muuttuu semmoiseksi. Mä vähän niin kuin ihmettelin, kun sä tunnuit olevan kauhean niin kuin optimistinen sen suhteen, että vain todet tarinat leviää. Mun mielestä olet väärässä, että mun mielestä valheelliset tarinat leviää ihan yhtä hyvin kuin todet tarinat ja ovat aina levinneet, että mun mielestä tämä ei ole mikään uusi tilanne, että Trump levittää valheita, mutta niin levitti Hitler ja niin levitti Napoleon ja niin ovat levittäneet kaikkien maailman maiden nationalistit ja varmaan moniin uskonnollisiin liikkeisiinkin kuuluu kauhea määrä erilaista vähän niin kuin valheellista tietoa. Nyt on valheellista tietoa, vaikka seksuaalivähemmistöistä tuolla leviää uskonnollisissa porukoissa. Siis sehän on ihan selvää, että eivät nämä nationalistiset myytit pidä paikkaansa, tai eivät nämä myytit niin kuin perheistä ja siitä, mitä homoilu tekee perheille, eivät ne pidä paikkaansa. Ja eivät pidä tietysti paikkaansa niin kuin nämä Trumpin twiititkään. Mutta hyvin ne tuntuvat leviävän ja iso yleisö niillä on, että ikävä juttu. Olisi kiva, että ihmiset opetettaisiin arvostamaan totuutta.
Niin, nyt ne leviää, mutta jää nähtäväksi, että kuinka pitkään hän pystyy pysymään vallassa tämmöisellä menetelmällä. Ja kuitenkin täytyy muistaa, että puolet amerikkalaisista, no puolet ei äänestänyt, mutta niistä, jotka äänesti, niin alle puolet äänesti Trumpia ja enemmistö ei äänestänyt. Ja nyt esimerkiksi huomenna Yhdysvalloissa on iso tämmöinen kansanliike, jotka lähettää postikortteja Trumpille, koska hän on pistänyt Valkoisen talon puhelinlinjat ja sähköpostit kiinni, ei halua ottaa vastaan kansalaisilta palautetta, niin huomenna on siis Caesarin murhan muistoksi tämmöinen iso postikorttikampanja, ja hän on tavoitteena tehdä maailman ennätys postikorttien määrässä. Ja ihmiset siellä ajattelee, että kyllä tämä Trumpiinkin tekee vaikutuksen, jos Valkoinen talo hukkuu ihmisten lähettämiin postikortteihin, jossa he ilmaisee vastalauseensa tähän hänen valheisiin perustuvalle politiikalle.
Mutta siitä otetaan varmaan lehtikuvia, ja nehän on tietysti valheellisia sitten. Valemedia levittää tällaisia valhekuvia. Mutta se tietenkin, että mikä on ylipäätään valhe, mikä on totuus, niin siitäkin voimme keskustella. Mutta puhutaan tosiaan tästä Trumpista vähän lisää, koska se, tai hänen tarinansa kuvastaa hyvin tätä meidän päivän aihetta. Että jos ajatellaan sitä ihan lähtötilannetta, että miten hän ylipäätään tuli valituksi presidentiksi, niin hän lähti luomaan itse tarinaa yhdestä kansasta, yhdestä Amerikasta, joka aikoinaan oli supervalta, oli hyvin asiat, mutta sitten huono politiikka oli johtanut siihen, että työpaikat valuivat muualle, kansa kurjistui ja koko tämmöinen mahtivaltion voima oli rapistunut. Ja hän loi tarinaa itsestään sellaisena hahmona, joka tulisi palauttamaan sen voiman, tekisi Amerikasta jälleen suuren, palauttaisi työpaikat, palauttaisi kurin ja järjestyksen. Ja miten hän sen tekisi, siitä hän ei puhunut mitään, eikä ketään se kiinnostanutkaan, koska tämä hänen voimatarinansa oli niin vahva, että se vetosi puoleen kansasta ja hänestä tuli sitten presidentti. Ja siis se, että ei hän ylipäätään ole mitään yhtä Amerikkaa olemassa. Siellä on monia valtioita, siellä on erilaisia ihmisiä, syviä elintasoeroja. Mutta kaikki tämä olisi ollut liian vaikea ympätä sellaiseen voimakkaaseen, voittoa hammuavaan tarinaan. Millä mielellä te seurasitte koko tätä? Et millä elementeillä teidän mielestänne, millaisilla tarinoilla tämä kaikki on nyt tapahtunut?
No mun mielestä ensinnäkin se ei olisi ollut mahdollista, ellei siinä tarinassa olisi jotain totuuden jyvää.
Niin se kritiikki, mikä siellä kytisellä niin, maassa, se
niin,
on totta.
Eli keskiluokan asema, suhteellinen asema on heikentynyt ja ihmisiä huolettaa tulevaisuus. Ja sen takia tällainen tarina on mahdollista kertoa. Ja sitten mä tässä just pari päivää sitten tarkistin, että mikä on maahanmuuttajien osuus Yhdysvaltain väestöstä, miten se on kehittynyt vuosien varrella. Ja huomasin faktan, jota ei ollut mulle missään tiedotusvälineissä pitkään aikaan kerrottu, että se on ollut 50-, 60-, 70-luvulla suhteellisesti paljon pienempi kuin mitä se on ollut 1900-luvun alussa tai mitä se on nyt. Eli 80-luvulta lähtien maahanmuuttajien suhteellinen osuus Yhdysvaltain väestöstä on kasvanut selvästi. Eli siellä Trumpin tarinassa on tämän verran totuuden elementtejä ja yksi kautta aikain käytetty keino on se, että kutkutellaan ihmisten pelkoja ja monet pitää sitä alhaisena toimintana, koska se on ikään kuin epäreilua. Siinä mennään enemmän ehkä sinne valheen puolelle kuin totuuden puolelle. Että vaikka tässä Trumpin tarinassa on ne totuuden jyvät, niin sitten se tapa, jolla hän käyttää niitä totuuden jyviä, niin hän menee ehkä enemmän sinne valheen puolelle. Ja juuri niin kuin sanoit, ei esitä kuitenkaan niitä ratkaisuja. Eli kutkuttelee ihmisten sitä ongelmatunnetta, mutta ei sitten esitä niitä ratkaisuja.
Niin, varmaan se kertoo siitä, että ne perinteiset sosiaaliluokat, joihin se vanha valta on nojannut, niin on heikentyneet. Että sehän on tämmöinen kansainvälinen ilmiö, että puoluevalta nojaa sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka ovat suhteessa koko ajan pienempiä. Että jos ajatellaan, no en nyt osaa Yhdysvalloista sanoa ehkä kovin paljon, mutta ymmärrän sen, että Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka ovat lopen kyllästyneitä sekä republikaaniseen että demokraattiseen puolueeseen ja kaikkiin niihin, jotka siellä ovat niin kuin tätä niin sanottua poliittista eliittiä. Itse kyllä ajattelisin, että myös Trump ja hänen 68- ja 78-vuotiaat biljonäärikaverinsa, jotka nyt muodostavat Amerikan kabinetin, niin myöskin ovat eräänlaista eliittiä, mutta siitä viisi he eivät ainakaan aikaisemmin ole siellä olleet hallitsemassa. Niin mutta Suomessahan on tämmöinen tilanne, että joskus oli aika, että Suomessa oli toista miljoonaa ihmistä, jotka kuului poliittisiin puolueisiin. Nyt on siis 250 000 alle ja määrä tippuu koko ajan. Ja on ollut siis tilanne, että on keskustapuolue, joka on talonpoikien puolue, demari, joka on niin kuin duunareiden puolue, kokoomus, joka on yrittäjiä ja opettajia ja pappia ja itsenäistä ja meidän niin kuin tyyliin yliopiston professorien puolue. Mutta nykyisin on hirveä määrä ihmisiä, joka ei voi identifioitua duunariksi, ei voi identifioitua niin kuin maalaiseksi, ei voi identifioitua oikeastaan yrittäjäksikään tai niin kuin perinteisessä mielessä on vaikka prekariaattia tai tämmöinen niin kuin joku pienpätkä duunari. Ja mä niin kuin näkisin sen niin, että kaikki nämä tämmöiset poliittiset mullistukset, mitä tässä tapahtuu länsimaissa, niin se liittyy siihen niin kuin tavallaan sen vanhan poliittisen järjestelmän sosiaalisen pohjan rapautumiseen ja siihen, että on paljon ihmisiä, jotka eivät voi ikään kuin millään tavalla samaistua niihin identiteetteihin. Puhuisin ehkä mieluummin identiteetteistä kuin tarinoista tässä, koska ne on tietenkin semmoisia komplekseja, erilaisia tarinoita, mitkä sitten tekee vaikka tämmöisen niin kuin teollisuustyöväestön asemasta niin kuin arvokkaan tai maanviljelijöiden asemasta arvokkaan. Että näin se varmasti on Amerikassakin. Hirveästi ihmisiä, jotka on niinku pettyneitä todellisuuteen. Ja, siis sehän oli jännä, että siinä vaaleissa oli tavallaan aika lähellä tulla semmoinen tilanne, että Trumpin vastaehdokas olisi ollut se Bernie Sanders, joka on mielestäni tämmöinen ihan samanlainen niin kuin poliittisen eliitin ulkopuolelta tuleva protestiehdokas. Että, niin, että se, sen poliittisen järjestelmän niin kuin legitimiteetti on ollut heikko. Ja sitten valittiin sen järjestelmän ulkopuolinen kaveri. Ja nythän se sitten saa näyttää, että osaako se jotain.
Ja sama ilmiö nyt rantautumassa Eurooppaan, että huomennahan on Hollannin vaalit ja todella kiinnostavaa nähdä, miten Geert Wilders yhden miehen puolue pärjää. Se on mun mielestä häkellyttävää, että todellakin sillä puolueella on yksi jäsen, hän itse. Sillä ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa, mutta niin ollaan siellä EUn ytimessä vaalit huomenna. Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu, ja sitä kutsutaan ensimmäiseksi välieräksi, ja sitten Ranska ja Saksa, varsinaiset koetinkivet Euroopalle, että tullaanko me olemaan samantyyppisessä tilanteessa kuin Yhdysvallat nyt on. Mutta yhdyn sun käsitykseen siitä, että mikä siinä on taustalla. Puolueet ei pysty enää kommunikoimaan jäsentensä kautta, vaan puolueiden pitää pystyä kommunikoimaan suoraan liikkuville, yhä liikkuvimmille äänestäjille, eli toisaalta median, toisaalta sosiaalisen median kautta. Ja se on vaan fakta, että media on tarinallistunut, muuttunut pinnallisemmaksi tässä kilpailutilanteessa internet-aikakaudella, kun perinteinen media joutuu kilpailemaan sosiaalisen median kanssa. Tässä pisteessä ollaan, mutta mä oon siis edelleen optimisti, koska tämä tarkoittaa myös sitä, että tieto on paljon paremmin kaikkien ulottuvilla ja siitä on paljon hienoja esimerkkejä, miten ihmiset myös käyttää tietoa hyväkseen. Ja mun mielestä tämä on peilin katsomisen paikka puolueille ja monille muille yhteiskunnallisille toimijoille, että onko eliitti erkaantunut liian kauas kansasta, joka kokee olonsa epävarmaksi, mitä sen asian eteen voisi tehdä, miten itse kukin toimija voisi paremmin valistaa kansaa oikeista asioista sen sijaan, että turvautuu vaan voimakkaasti tunteita herättäviin tarinoihin.
Sehän on semmoinen demokratian niin kuin mekanismi, että koko ajan nousee uusia tyyppejä ja sitten petytään niihin uusiin tyyppeihin, että siinä mielessähän tietenkin näille kaikille Trumpeille ja perussuomalaisille ja Geert Wildersille pitää antaa niin kuin kunnia merkkejä sen sijaan, että heitä haukutaan, että kun he integroivat suuren osan ihmisiä siihen demokraattiseen järjestelmään. Ja heillä on niin kuin oikeaa tukea. Ja sitten ihmiset saavat äänestää ja sitten katsotaan, että osaako nämä tyypit hallita. Yleensä ne ei osaa, mutta siis, että joskushan ne kuitenkin voi osata. Esimerkiksi perussuomalaisissakin nyt kuitenkin on selvästi ihan osittain ihan kapabeleja tyyppejä, jotka pystyy hallitsemaan ihan yhtä hyvin kuin aikaisempien puolueiden väki. Ehkä omalla tavalla sitten, niin, toisella tavalla.
Ja sitten ehkä mikä yhdistää tällaisia Trumpia ja Wildersia, niin kuin, jotka on voimakkaita karismaattisia hahmoja, joilla on voimakas sanoma ja he puhuttelevat ihmisiä ja tulevat perinteisen politiikan ulkopuolelta, niin tähän liittyy tämmöinen psykologinen ilmiö, että ihmisethän on aina taipuvaisempia uskomaan sellaisia väitteitä, jotka eivät horjuta heidän maailmankuvansa. Ja nyt jos niin kuin isot massat ovat pettyneitä siihen perinteisen puolueeliitin politiikkaan, ja nämä tyypit sanovat, että joo, että eliitti valehtelee, että ei älkää uskoko sitä, ja poliitikot väheksyy teitä, niin ihmiset uskoo tämän viestin, vaikka tulisi mitä vastaväitettä ja hyvin perusteltua väitettä siihen ikään kuin vastaväitteeksi. Ja jos ajatellaan Trumpia, niin hän on taitava bisnesmies ja hän on alun perinkin haistanut sen, että millaisella tarinalla, mikä tarina nyt uppoaa. Ja se, että jotta me uskoisimme tarinaa, niin senhän tarvii tulla jollakin lailla luotettavalta taholta. Ja Trump onnistuu jotenkin vakuuttamaan ihmiset, varsinkin duunariporukka, joka on jäänyt siellä ilman töitä, että hän on teidän puolellanne. Ja vaikka hän nyt ehkä miljonäärinä ei ehkä ole kauheasti yhteistä näiden työttömien
niin,
duunaristen kanssa.
Musta tuntuu, että Trumpin ongelma ei ole suinkaan se, että hän varmaan pystyy hyvin vakuuttamaan omat äänestäjänsä omalla tarinallaan, mutta meitä muita maailman ihmisiä, jotka emme äänestä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, huolestuttaa ehkä enemmän se, että Trump kuuluu itse tähän porukkaan selvästi, joka ei ole lainkaan kiinnostunut tosiasioista, vaan ainoastaan siitä, että tähän uskoo tämmöisiä hyvin niin kuin primitiivisiä tarinoita.
Niin hänkin uskoo vain se, mikä vahvistaa
niin,
hänen omaa.
Että mitä nyt hänestä on käytettävissä tietoa, niin hän on tämmöinen, että hän haluaa, että kaikki asiat tiivistetään niin kuin kuuteen niin kuin kaksiriviseen ranskalaiseen viivaan. Ja sitten hän niiden pohjalta tekee päätöksen, hän ei halua perehtyä mihinkään turhaan faktaan. Olihan meilläkin tässä sekä pääministeri Sipilä sanoi, että hän ei halua lukea, tai hän oli silleen, että kaiken maailman dosentit höpisevät, ja Stubbi, joka oli edellinen pääministeri, silleen, että hän ei halua lukea mitään dosenttien sepustuksia, hän haluaa yksinkertaista niin kuin vaihtoehtoa, eteenpäin menon meininkiä tai jähmettymistä vanhaan todellisuuteen. Siis tällaista niin kuin, minun mielestä päättäjien pitäisi olla semmoisia, että he vaivautuvat ottamaan asioista selvää. Mm. Minun mielestä päättäjien pitäisi olla sellaiset, että he niin kuin sietävät maailman ristiriitaisuutta ja sietävät sitä, että useimmista asioista niin ei pystytä tekemään semmoisia yksinkertaisia vaihtoehtoja, että teet näin ja tulos on tuo ja teet noin ja tulos on tämä, että me ei tiedetä, meillä on kauhean määrä niin kuin ristiriitaista faktaa päätösten pohjaksi ja että poliitikon vastuulla olisi tavallaan perehtyä siihen kaikkeen ja tehdä päätös sen perusta, että hyvä poliitikko toimisi näin, niin. Huono poliitikko toimii niin, että hän haukkuu dosentteja ja haluaa ranskalaisia viivoja.
Niin kuin tämä on niin kovin monimutkaista tämä elämä. Janne Saarikivi, sä tässä moneen otteeseen vähän ottanut esille, että nämä tarinat voivat olla hyvinkin valheellisia ja ne silti levivät, niin oletko, jos otetaan ihan ääriesimerkkejä, niin oletko sitä mieltä, että itse asiassa, jos halutaan todella isoja massoja liikkeelle, niin sitä valheellisemman tarinan pitääkin olla esimerkiksi nyt Natsi-Saksa, Venäjän vallankumous, Jugoslavian kansanmurhat. Tämän tyyppiset pienet asiat. Eräs
mielestäni nationalismi on ylipäänsä hyvä esimerkki tämmöisestä valheellisesta tarinasta. Siis että nationalismihan on erittäin kansainvälinen ilmiö. Ja se nationalismin tarina on ihan samanlainen kaikissa maissa. Että siihen kuuluu myös tämmöinen niin kuin uhripositio. Että meitä on käsitelty väärin ja meitä on niin kuin vähän ja me ollaan heikkoja ja me halutaan vaan puolustaa itseämme. Ja sitten siihen kuuluu joku tämmöinen iso voima, joka yrittää niin kuin, uhata sua, milloin EU, milloin Venäjä, milloin joku kansainvälinen globaali pankkiirien, juutalaispankkiirien verkosto ja marksilaiset, jotka kaikki tässä nyt ovat. Tämähän on ihan roskaa, eihän maailma tämmöinen ole. Mutta tällä tarinalla niin kuin liikutellaan kaikissa maailman maissa ihan valtavia porukoita.
Tässä on muuten lähetysikkunassa Merikapteeni nimimerkki kommentoinut vähän tätä, että no natsien Saksa oli täyttä valetta alusta loppuun, mutta tarinana meni aivan täydestä monille. Sehän oli yksinkertaisesti ja arkisesti väkivaltainen rikollisoperaatio oman hyödyn vuoksi. Ja mä muistelen, että tässä oli joku aika sitten oikeudenkäynti jotakin kenraalia vastaan, joka oli natsioperaatiossa ollut vahvasti mukana, niin hänhän sanoi, että kaikki se, mihin uskoin, paljastui valheelliseksi ja oli lisäksi rikollista. Mutta niin hänkin oli sitten uskonut siihen tarinaan, halunnut uskoa. Joo, mennäänkö eteenpäin? Ottaisin vielä esille tapaus Haaviston, Pekka Haaviston, joka on nyt lähdössä taas presidentinvaalikisoihin mukaan. Ja Riikka Kämppi, sä olit mukana silloin edellisissä vaaleissa hänen kampanjapäällikkönään. Ja sehän oli menestystarina. Ja mua kiinnostaisi kuulla, että sähän tavallaan niin kuin olit jo silloin taitava markkinointiviestinnän asiantuntija. Ja sä loit kampanjan, jonka kautta sait sitoutettua. Oliko se 500 000 äänestäjää lopulta ja valtavat määrät ihmisiä tekemään sitä kampanjaa. Ja kukaanhan ei enää muista, että mitkä ne oli ne Haaviston varsinaiset vaaliteemat, mutta kaikki muistaa sen tarinan, että te loitte semmoista tarinaa uudenlaisesta Suomesta, liberaalista, suvaitsevaisesta, nuorten rakastamasta Suomesta, kansanliikkeen voimasta, jota Haavisto sitten edusti. Niin oliko tämä tietoista tällaisen tarinan rakentaminen vai näyttäytyykö se nyt vain jälkikäteen sellaisena?
Kyllä se varmaan enemmän on sitä, että se jälkikäteen näyttäytyy sellaiselta. Ja toisaalta voi sanoa, että se tarina kirjoitti itse itsensä, koska silloin kun 6 vuotta sitten lähdettiin presidentinvaalikamppailua miettimään ja rakentamaan kampanjaa, niin oli tapahtunut juuri persujytky, niin sanottu persujytky, eli vastoin galluppeja perussuomalaiset pärjäs vaaleissa yllättävän hyvin. Ja siitä seurasi se, että monet aiemmin epäpoliittisena olleet ihmiset ikään kuin politisoituivat, ja sitten toisaalta esimerkiksi seurasi se, että monet ulkomailla asuvat suomalaiset ei enää tunnistanut kotimaata ja niin edelleen. Eli ihmisten reaktioista tämä tarina lähti syntymään ja rakentumaan. Et ei sitä ollut olemassa ennen kuin nämä elävän elämän todelliset tapahtumat sai aikaan ihmisissä sellaisia muutoksia. Ja sitten kun niitä ihmisiä rupesi olemaan tarpeeksi paljon, niin sitten se tarina niin kuin kerrottiin ja sitten siihen saattoi liittyä yhä lisää ihmisiä.
Niin tämä oli varmaan siinä erittäin olennaista, että saitte ihmiset osallistumaan siihen kampanjaan, että jotain siinä oli sellaista, missä ihmiset kokivat, että tuossa tarinassa he haluavat olla mukana, sitä he haluavat jakaa. Miten se tehdään, että ihmiset saadaan jakamaan vaikka somessa jotain poliitikon tempauksia?
No siinähän se Persu Jytky sitä edelsi, että Jussi Halla-aho etunenässä, mutta jotkut muutkin oli onnistunut niin kuin läpäisemään valtaeliitin käyttämällä sosiaalista mediaa hyväkseen, eli puhumalla suoraan kannattajilleen. Tämä oli iso muutos, joka tapahtui silloin 6 vuotta sitten, että ainakaan mun silmin ennen Halla-ahoa ei ollut ihan tämän tyyppistä ilmiötä, vaan kaikki muut, tai sitä ennen oltiin oltu niin kuin portinvartijoiden tavallaan uhreja, eli mediassa oli paljon portinvartijoita, jotka päästi läpi, mitä katsoivat aiheelliseksi päästä läpi, mutta Halla-aho mursi tämän portin ja ryhtyi puhumaan suoraan kannattajille. Ja minä esimerkiksi ajattelin silloin, että jos tuon aatesuunnan edustaja voi tehdä niin, niin ehkä vastakkaisenkin aatesuunnan edustajan kannattaa tehdä niin, lähteä sinne samoille apajille. Ja tietysti myös Haaviston tapauksessa se oli vaan ihan tämmöinen käytännöllinenkin seikka, että ei mikään valtaeliitti häntä tukenut, ei mikään talouselämä häntä tukenut, ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä keräämään murusia niin kuin pienten ihmisten pientä tukea ja pieniä rahavirtoja. Hän oli aluksi suurelle yleisölle tuntematon 3% ehdokas. Tästä pitää sanoa se, että mun mielestä on huomattavasti, ja sanon tämän tuntemattomille kunnallisvaaliehdokkaille muun muassa kannustuksena, että on paljon helpompaa lähteä kertomaan oma tarinansa niin kuin puhtalta pöydältä tuntemattomana henkilönä, kun lähtee muuttamaan jo syntynyttä voimakasta mielikuvaa. Eli silloin esimerkiksi kun Väyrynen oli silloinkin ehdolla, niin ajattelin aina niinä hetkinä, kun oli vaikeaa, että on Haaviston kanssa kuitenkin hirveän paljon helpompaa kuin että jos tässä olisi ehdokkaana Väyrynen ja pitäisi saada muutettua ihmisten mielikuva Väyrysestä. Mutta sitten yllättäen Väyrynen itse tekikin sen aika pitkälti, eli hän tuli tämä ironinen Väyrynen, jota ei oltu aikaisemmin nähty.
Mm. No Haavisto on nyt lähdössä uudelleen tosiaan presidentinvaalikisoihin mukaan ja olet mukana siinä kampanjassa Riikka Kämppi edelleen, niin samaa tarinaahan ei voi toistaa, se ei tule toimimaan, koska aika on toinen, mutta mitä ajattelet, että millaisella tarinalla nyt kannattaisi lähteä liikkeelle? Suomi on aika kahtia jakautunut, niin olisiko se sitten joku tämmöinen, että Haavisto yhdistäisi?
No nyt tosiaan niin kuin samaan virtaan ei voi astua 2 kertaa ja nyt Haavisto on tunnettu ja ihmisillä on jo hänestä syntynyt mielikuva. Eli mun nähdäkseni ei voi tehdä muuta kuin rakentaa sen jo syntyneen mielikuvan pohjalta ja niin kuin sanot, niin tässä näiden 6 vuoden aikana on tapahtunut se, että Suomi on enemmän kahtia jakaantunut vielä kuin mitä se oli silloin 6 vuotta sitten. Että se on aika itsestään selvää, että jotenkin tähän kysymykseen pitää vastata ja tietysti Haaviston kaltainen ehdokas, joka on niin paljon koko elämänsä ajan tehnyt juuri sitä, että erilaisten keskenään konfliktissa olevien ryhmien välillä yrittänyt sovitella, niin totta kai se on hyvin luontevaa hänelle.
Mm. Mutta se ei ole ehkä kauhean uskottava sitten tämän oikeistoleirin ja persuleirin näkökulmasta. Se on liian suvakki. Se ei voi olla se hahmo, joka yhdistää Suomen. Tarkoitan, että sit voisin kuvitella, että pitäisi olla vähän toisenlaista katuuskottavuutta, että sitten oikeisto uskoisi.
Niin, se on jännä, kun säkin sanoit, että liian suvakki, niin varmaan tämä perustuu siihen, että sulla on joku mielikuva siitä, että mitä ne Haaviston mielipiteet on. Ja varmaan sitten niin kuin kampanjassa pitää kertoa se, että mitä mieltä hän oikeasti on. Eli onko hän esimerkiksi niin suvakki kuin mikä se yleinen mielikuva on suhteessa vaikka maahanmuuttokysymykseen, joka on se, missä yleensä tätä vedenjakajaa haetaan. Seksuaalista suuntautumista ei pysty muuttamaan, jos se tuo
muuten,
sen suvakki.
Tämä on muuten tämmöinen juttu mun mielestä, joka just hyvin kertoo siitä politiikan tarinallistumisesta, että on hirveästi asioita, joita jotka vaikuttaa meidän elämään, jotka vaikuttaa poliittiseen järjestelmään, niin kuin esimerkiksi se, että tuota valtioiden rahoituspohja horjuu, kun rahat pakenee veroparatiiseihin, perinteinen työn käsitys on täysin muuttunut, tämmöisiä niin kuin isoja asioita. Mutta sitten jos katsotaan, että mistä niin kuin käydään kaikkein kuumimmat poliittiset keskustelut, niin kyllä se on melkeinpä pelkästään niin kuin se, että saako homot mennä naimisiin ja mitä tehdään neegereille, jotka tulee Suomeen. Siis ihan oikeasti, nämä on aika pieniä asioita. Nämä on niin kuin, siis tarkoitan, ne on tärkeitä asioita, ne on suuri symbolinen merkitys, mutta semmoisen niin kuin ihmisten päivittäisen hyvinvoinnin kannalta ne ovat täysin mitättömiä kysymyksiä. Siis ja se, että niistä keskustellaan, niin liittyy mun mielestä just siihen, että ne pystytään jotenkin tarinallistamaan, ne on semmoisia, että niistä pystytään tekemään tämmöinen kiinnostava kyllä vai ei asetelma.
Ja myös koskettava tunteita.
Niin, ne koskettavat tunteita, ja sitten vielä lisäksi niin ne ovat niitä harvoja asioita, että kansallisvaltiot voivat vielä päättää. Ilmastonmuutoksen, veroparatiisien, työn muutoksen, teknologian muutoksen, markkinoiden asioita valtiot ei voi päättää. Politiikka on tosi voimaton, tosi hampaaton ja niistä asioista, jotka todella vaikuttaa meidän elämään ja hyvinvointiin, niin ei osata kertoa edes tarinoita.
Mm. Tässä muuten ehkä loppua kohden voitaisiin alkaa kiteyttää keskustelua, niin Kane-niminen nimimerkki kysyy lähetysikkunassa, että mistä tämä tarina, siis ilmiönä, on nyt tullut kaikkialle? Siitä olisi kiva kuulla. Koska se yleistyi? Ketkä alkoivat sitä käyttää? Miksi yhtäkkiä puhutaan niin paljon tarinoista, vaikka tosiaan mun käsitys on, että tarinat ovat aina olleet osa ihmisen elämää? Onko se sitten tämä tuotteistaminen, että se on tullut kaupallisesta maailmasta, että tuotteella pitää nykyään olla tarina, niin se on sitten laajennettu myös tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun?
No kaksi iso asiaa tapahtunut yhtä aikaa viimeisen 20 vuoden aikana. Syntynyt globaalit markkinat tuotteille, keskinäisriippuvaiset taloudet ja internet, joka on purkanut tiedonvälityksen monopolin. Eli yhtäkkiä me ollaankin yksi kokonainen, valtavan iso kylä. Tämä maapallo, on sitten kysymys tavaran myymisestä tai mielipiteiden kauppaamisesta, niin koska se yleisö on keskenään niin kirjava, niin siinä tarvitaan aika lailla yksinkertaistettuja tarinoita.
Hyvä Riikka, se oli hyvä yhteenveto.
Silloin kuitenkin sitten jää niinku semmoiset, tarinoissakin on paljon kulttuurispesifistä, tämmöistä tiettyyn kulttuurikontekstiin liittyvää eri niinku kulttuurien maiden alueiden tarinat on olleet hyvin erilaisia ja se on nyt jotenkin semmoinen vähän ikävä juttu tässä maailmankylässä, että siellä vaan yhdenlaiset tarinat menestyy. Et siellähän kerrotaan tämmöisiä angloamerikkalaisia ryysyistä rikkauksiin tarinoita tai tällaisia, jossa jotain hellyttävää uhria autetaan. Mutta kun itse esimerkiksi olen kielitieteen tutkija ja katson vaikka, että minkälaisia tarinoita niin kuin vanhat mordvalaiset ja muinaiset hantit ovat kertoneet, niin ei ne kyllä tämmöisiä ole. Että siellä on vähän muita elementtejä. Näitä tarinoita ei nyt kerro kukaan.
Tähän loppuun haluaisin lukea, että Janne Saarikivi kirjoitit journalistilehteen hyvän kolumnin siitä, että miten totta kai journalismi etunenässä rakastaa tarinoita ja vähän vääntää sitä totuutta värikkäämmäksi kuin mitä se sitten itse asiassa onkaan. Ja kirjoitit, että tällä tavalla. Mutta todellisuus on monimutkaisempi, ristiriitaisempi ja tylsempi kuin tarina. Se on metsän loputon humina, tyhjä veden pinta, sydämen lyönnit, joissa on tauko. Etkä edes tiedä miksi. Loimaan tai Kouvolan keskusta iltapäivällä. Kuutiomaisten talojen välissä kävelevät kansitakeissaan miettelijät tuntemattomat, joiden elämä on tylsää ja päättyy sisähelimen pettämiseen. Tuuli kuljettaa muovipussia torin kulmalta toiselle sattumanvaraista reittiä pitkin. Tältä kuulostaa todellisuus ilman tarinaa. Vai oliko tämä?
Vaikka tämä on hieno tarina, tässä on sekä merkitystä että tunnetta. Tässä on semmoinen apeuden tunne ja tämä käsittelee sitä ihmisen ikuista kysymystä, että mikä tarkoitus elämällä on.
Kiitoksia Riikka Kämppi ja Janne Saarikivi keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille ensi tiistaihin.